Pekný podvečer, priatelia. Ďakujeme, že ste prišli do Stanu týždňa. Napriek tomu, že veľká konkurenčná akcia sa odohráva na jednom z hlavných stageov, Vaccines hrajú svoj koncert. Som Michal Magušin, redaktor týždňa. A napriek tomu, že táto téma, ako si zvyknúť na smrť, môže znieť trošku temne v tomto čase pohody, festivalu, kde sa všetci tešíme a užívame si slnečné chvíle. Tá pointa, ktorá je za tým, môže byť pekne vysvetlená takým nádherným veršom z Danteho božskej komédie, keď Dante vyšiel z toho pekla, tak hovorí, že a potom sme vyšli von, aby sme videli hviezdy. A tá analogia, ktorú nachádzam v tomto verši a v tejto debate, spočíva v tom, že keď sa rozprávame o tak definitívnej a tak ťažkej a trpkej veci, ako je smrť, tak s týmto uvedomením, čo to je, ako sa k tomu postaviť a tak ďalej, môžeme eventuálne žiť lepší život. Viac, naplno, lepšie, vyššie. Či to je naozaj tak? A čo o tom hovorí skúsenosť našich hostí? O tom sa budeme baviť. Dovolte, aby som ich predstavil. Sú to dvaja veľmi originálni ľudia s veľkými skúsenosťami so smrťou. A po mojej pravici je benediktínsky mních, otec Jozef Brodňanský, ktorý zo samoty kláštora na Sampore pri Sliači prišiel, za čo sme veľmi vďační. Vítajte. A priniesol so sebou aj rekvizitu, ktorú vám on sám predstaví. A po mojej ľavej ruke je ďalšia známa tvár, trošku z iného hľadiska, tiež s veľkými skúsenosťami so smrťou, či už z Modrého anjela projektu, ktorého je autorom, alebo ďalšie veci, však o tom porozpráva pán Radovan Bránik. Vítajte. Formát tejto diskusie je tradičný, taký pohodiacký. Kedykoľvek chcete počas našej diskusie niečo povedať, pošlite do slajdu vašu otázku, alebo sa prihláste a dáme vám mikrofón. Ale ten môj formát, ktorý môžete samozrejme porušiť, je taký, že asi pol hodinku, 40 minút sa budeme rozprávať my medzi sebou a potom bude taká úplná iba interakcia s vami. A začnem hneď prvou otázkou našich hostia. Otec Jozef, pán Bránik, ako ovplyvnila smrť váš osobný život? Začneme Radom Bránikom. Nech sa páči.
Ja som dúfal, že začne niekto iný. Keď sme sa o tom rozprávali pred týmto, tak som vám povedal vetu, že ja som prvýkrát umrel, keď som sa narodil, lebo ja som sa narodil s pupočnou šnúrou okolo krku a 17 minút po mojom narodení som ešte stále klinicky nežil a podarilo sa ma oživiť, takže smrť na mojom úplnom začiatku ovplyvnila môj život do tej miery, že mi odpalila pomerne slušnú časť mozgu a istý čas svojho života som sa s tým boril, dodnes neviem násobilku a neviem čo všetko, takže áno, dá sa povedať, že bez toho, že by som si na to pamätal, tak so smrťou mám skúsenosť od svojho narodenia. A potom sa to tak nejak pritrafilo, že som sa s ňou stretol ešte 96 krát.
Vy ste mi povedali v jednom rozhovore, že otázka, čo je to smrť a čo to vlastne znamená ten moment, veľmi výrazne ovplyvnila to, do čoho ste sa pustili, do akých aktivít, už od čias vášho dospievania aj potom ďalej. Môžete k tomuto pár slov? Ako vás to ovplyvnilo v tomto čase vašej osobnej formácie?
Pre mňa to bolo vždy niečo ťažko predstaviteľné, ťažko uchopiteľné, niečo, čoho som sa desil od samého detstva. Mám dodnes paniku z toho, že sa udusím a neviem čo všetko, takže mám rozrobené so smrťou a mal som pocit takého osobného, akéhosi handicapu, že táto téma s mnohými inými som sa vedel bez problémov nejako vysporiadať, ale so smrťou do mojich 30 rokov som nevedel handlovať, nevedel som sa nejakým spôsobom s tým k tomu postaviť, hej, a stále pre mňa tá téma znamenala veľkú výzvu, až som si povedal, že okej, dobre, tak idem teda vyskúšať, čo to je a či naozaj tie strachy a tie veci, ktoré si myslím, sú naozaj tak, a išiel som sa otestovať a založil som projekt, ktorý vlastne bol priamo postavený na kontakte s bezprostredne potom, ako niekto zomrel nejakou násilnou smrťou. A postupom času som zisťoval, že tie veci, ktoré som si o smrti myslel ako teoretik, tak v tej praxi sa ukázali byť čiastočne nepravdivé, čiastočne som sa bál zbytočne a veci, ktorých som sa mal bať, som sa nebal. Takže skúsenosť tou smrťou zmenila postupne môj postoj k životu, aj k vlastnému životu, aj dokonca k vlastnej ochote žiť alebo nežiť, lebo istú dobu som koketoval aj s tou alternatívou a dá sa povedať, že som pomerne úspešne abstinujúcim samovrahom už asi 13 rokov.
Vy ste povedali, že ste sa so smrťou priamo stretli 96 krát.
To číslo si pamätám a asi to nie je celkom dobre, lebo to je 96 ľudí, ktorí za 7 rokov na Slovensku zhodou okolností aj v blízkom okolí, aj dokonca priamo na tomto festivale som sa prvýkrát zúčastnil ako vedúci krízového tímu ministerstva zdravotníctva. Prvýkrát som pohodu navštívil vtedy, keď ju navštívila prvýkrát smrť. Takže dá sa povedať, že tento priestor pre mňa osobne zvlášť znamená
pornú. Čo znamená to číslo? Je to iba číslo, ktoré si pamätáte? Alebo sú medzi tými 96 epizódami, ak to môžem takto minimalizovať, nejaké také body, ktoré vám nedajú spávať?
Sú, hej, asi dve alebo tri situácie, o ktorých som presvedčený, že som ich mal riešiť inak, ako som ich riešil. A to, že si pamätám to číslo 96, asi znamená, že som s tým prestal príliš neskoro, lebo inak by som si pamätal, že ich bolo niekoľko desiatok. Pamätám si všetky.
No a ešte keď sa vrátim úplne k tej pôvodnej otázke, že ako váš osobný život ovplyvnila smrť, a vo vašom prípade 96 smrtí, ako by ste to zhrnuli v jednej vete? Čo vás to zmenilo? Lepšie žijete? Viac žijete? Menej sa bojíte umierania?
Nie, určite nie menej. Ale už viem, ako to vyzerá, ako to prežívajú ľudia, ktorí sú okolo vás, ale ešte stále som nezažil svoju smrť, takže neviem, aké to je. To vám možno raz budem vedieť povedať, ak túto kolega povie, ako to funguje potom, lebo na to som neprišiel dodnes. Ale neviem, určite to zmenilo môj život a môj prístup k životu a môj postoj. Väčšina ľudí, ktorá pracuje v záchrannom systéme, mám s nimi skúsenosť, že opakovaný kontakt so smrťou z nich spraví cynikov a otupí ich a zhrubnú. A ja mám pocit, že som býval oveľa väčší hrubián a oveľa väčší cynik, ako som dnes. Hoci to možno tak navonok nevyzerá, ale nie som. Ten kontakt s tou smrťou má z toho cynizmu definitívne vyliečil.
Ešte sa možno dostaneme aj nejakým konkrétnejším veciam a teraz dám slovo nášmu druhému hosťovi. Otec Jozef, vy viete o smrti určite niečo z vašej pastorácie, ešte predtým, ako ste išli do kláštora, ste pôsobili v pastorácii normálne vo farnosti ako kňaz, ak sa nemýlim. Tam ste asi zažili normálne pri umieraní viacerých ľudí a tak ďalej. Ako váš osobný život ovplyvnil fakt smrti?
Keď Rado začal rozprávaním z detstva, tak mne prišlo to, na čo si človek nepamätá, ale potom mu to povedia, že ja som z dvojčat a moje dvojča sa narodilo ako prvé, malo 3,20, všetci boli z toho pôrodu aj z jeho príchodu veľmi nadšení, ale to bol rok 68 a nikto nevedel dopredu, že tam je ešte ďalšie. Tak potom gynekolog pôrodník povedal mojej máme, pani Brunenská, tam je ešte druhé. A tak máma otvorila oči, tak von s tým. A to, čo vyšlo von, malo 1,20 kg. Takže v podstate nastal potom boj, 6-mesačný inkubátor, všetko možné. A nič nepomáhalo a hrozila teda smrť tohto 1,20 kg druhého človeka v poradí, ktorý s tým prvým tvoril odpoveď na ruskú inváziu spolu s inými deťmi v 68. A potom vlastne na riziko, alebo na zodpovednosť mami, mama sa rozhodla, alebo Martina, teda staršieho, mala doma, rozhodla sa ma zobrať z nemocnice, že ak má umrieť, nech umrie doma. A už sa nedokázala pozerať na to, že mi nepomáhali proste tie výživy, ktoré som dostával. A potom nejakým aj zázrakom, aj tým materským, čo je láskou z Boha, som začal konečne stať a mohol som byť pridájaný a dostal som sa vždy s riadnym opozdením v raste voči svojmu dvojčaťu. Takže to bola možno taká prvá situácia, ktorá sa vo mne odráža ako smrť a zároveň prítomnosť človeka, matky, ktorá spôsobila na vlastné riziko, že zoberie tú smrť na seba a zobráte toho dieťaťa z nemocnice. A uvedomil som si, že môj život má vždy akúsi kvázi vtedy ešte hrozbu smrti, ale tú hrozbu smrti je možné sňať niečím, čo má v obsahu láska. Ale nie láska ako vášeň, láska ako činnosť a zodpovednosť u mojej mamy. A potom si pamätám prvýkrát na smrť, keď zomrel môj starý otec, mal som asi 4 roky, držali sme sa s môjim dvojčaťom stále za ruky, tak je to u dvojčat zvykom. A nepamätám si nič iné, lenže som neplakal, všetci plakali, nerozumel som, čo sa deje, ale pamätám si ako dieťa, že všetci boli v ten deň lepší, ako bývajú. Môj oco, moja mama, dokonca aj moje dvojča, a bol na mňa, on bol vždy väčší, silnejší, tlkli sme sa vždy v dobrom, bol vtedy lepší. A to bol taký možno prvý prerod, keď som si všimol, že smrť niekomu môže naháňať strach, ale určitým druhom ľudí dáva charakter v správaní. A potom prichádzali iné stretnutia, keď som začal v 14 liest, lebo u nás na Orave, v meste, kde pochádzam, sa v lete lezie po skalách a v zime sa lyžuje po tých horách. Tak som zažil prvýkrát konfrontáciu, že človek môže zomrieť, ak si nedáva pozor. Potom ako bohoslovec, ako vojak, som mal veľké až trápenie, že na vojne som zažíval veľa samovrážd. A za pol roka to bolo nejakých 7 chlapcov, ktorí sa podrezávali, skákali z okien, ale dôvod k tej samovražde bola skôr taká rojčené sklamanie, že ich nechalo dievča, že im proste niečo nevyšlo. A boli to skôr samovraždy neúspešné, akoby smrť demonstráciou, alebo ochota zomrie demonstráciou, že si neviem poradiť so životom. A tam sa mi začalo prvýkrát v živote spájať, že život má zmysel, keď smrť má svoj priestor, keď má svoj čas, keď má svoju tvár v mojom živote. Že život je natoľko hodnotný, nakoľko smrť neberiem ani ako život svoje rozhodnutie, ale niečo, čo proste musím naplniť. Musím naplniť čas života a musím naplniť aj čas umierania alebo smrti. A to som si potom uvedomoval ako kňaz. Keď som znova zažíval samovraždu, to boli iné nešťastia, sú to moji farníci niektorí, z čas, keď som pôsobil na Orave, 6 rokov ako farár, tiež som zažil proste mnohé umierania, mnohé tragédie. A v podstate, prečo som mohol dať aj súhlas na pohodu, aj prečo ma pustil môj predstavený, bolo, že pohoda ma zaujala, lebo som si všimol ako mních žijúci v klauzure práve 13 rokov. Bolo to práve vtedy, keď asi rado robil svoje rozhodnutie abstinovať a už sa nepokúšať rozhodovať to, čo mu je dané, teda o živote a o smrti, tak tedy ja som vstúpil do kláštora a na to som si všimol, že pohoda proste mala veľké nešťastie. A čakal som, ale už som vedel zo svojho aj kňazského života, že ak sa udejú veľké tragédie, nedejú sa zbytočne a ak je v tragédii život, tak nekončí to, čo tam, keď niekto zomrel. A to sa mi stalo aj v pastorácii v Zázrivej, kde mi zahynul môj najlepší, najmilší chlapec možno, v tom dobrom môj chlapec, pretože lyžoval na ski alpinizme na mojej výstroji a strhol lavínu a zomrel pod ňou. A vtedy sa mi stalo, že ľudia ma odsúdili, niektorí po farnosti, že to je preto, že tento farár je blázon a ľudí proste učí veci, ktoré tu nikdy netreba robiť. A som si myslel, že naozaj skončia s tým. A naopak tá smrť toho Mateja spôsobila, že keď som odišiel, to bolo práve v tom roku, nie kvôli tomu, prvýkrát sa založil vlastne klub priateľov Malej Fatry a dodnes žije a táto vec. A viackrát v živote som teda zažil, že keď niekto umrel a tá smrť mala ducha, alebo ten človek mal pravdu v sebe, neumrelo s ním nič, naopak, že tá smrť dávala život. A to je to, čo som si dnes rozhodol doniesť, ako pomoc, keby som veľmi koktal. Tak sme dneska piekli chlieb, lebo to je vždy v piatok v kláštore zvykom. Tí, ktorí by ste to nevideli, tak vám ukážem, že je to písmeno P a X, je Pax, pokoj. To je heslo mnícho benediktinov. Zároveň je to P ako pohoda. A zároveň je tam aj P ako grécke písmeno R. A potom je tam to X, to je ako Ch. A v gréčtine R a Ch je Chiro, a to je meno Krista. A to si uvedomujem, že ten mi dáva odpoveď jednoduchým životom na to, prečo je smrť životom a prečo je v živote aj smrť.
To je veľmi zaujímavý paradox, k ktorému sa hneď dostanem ďalšou otázkou. No, taký skvelý film bol natočený pred pár rokmi, volal sa, že Rush, bol tam Niki Lauda, dvaja pretekári Formule 1 a James Hunt, vysoký blondiak, svalnatý chlapík, ktorého milovali všetky ženy, tvrdil jedného dňa svojim kolegom, už neviem, či to správne reprodukujem, ale tá idea tam je v tom filme, že viete, prečo nás všetci tí fanúšikovia milujú, prečo sa pozerajú na tých pár pretekárov, čo zarábajú milióny a jazdia tu šialenou rýchlosťou po týchto okruhoch? Viete, prečo tie ženy za nami tak letia? No, my sa nachádzame úplne na hranici života a smrti a ten zlomový bod, že stále chodíme po tej hrane noža, ich nejakým spôsobom priťahuje. A k tomuto obrazu sa viaže tá moja ďalšia otázka, ktorú ste aj vy istým spôsobom naznačili, ten paradox. Je kontakt so smrťou, to, keď ste s ním 96-krát prišli do styku, vy mnohokrát osobnejším, menej osobným spôsobom, ak sa vôbec dá menej osobným spôsobom k tomu pristúpiť, má smrť silu meniť náš život, keď sme svedkami smrti? Stávajú sa ľudia lepšími, keď zažívajú smrť bezprostredne vo svojom okolí? Rado.
Neviem, či lepšími, lebo to už je také, že kto to môže hodnotiť, či ste lepší alebo ste horší. Ťažko povedať. Zmena tam každopádne je prítomná na také uvedomenie si vlastnej smrteľnosti. Jedna z vecí, ktorú mi to vzalo a ktorú ma to zmenilo, je, že ja už nežijem v ilúzii, že svet je bezpečné miesto a nič sa mi nemôže stať. To znamená, že ja mám aj teraz stále nad sebou nejaký divný stan a nejakú konštrukciu a viem, že môže spadnúť, hoci väčšina z vás si to vôbec neuvedomuje. Ale nepomôže vám ani odísť von, lebo vonku na vás môže spadnúť niečo iné, alebo umriete od slnka. Je tých možností, ako prísť o život X a väčšina ľudí v bežnom živote si ich nepripúšťa, neuvedomuje. Je to tak dobre, lebo inak by to ani nebolo možné, ale o túto istotu som prišiel. Istotu ilúzie, že sa mi nemôže nič stať. Takže žijem stále v pocite, že môže. Hej, tak chýba mi taký ten pokoj v nevedomosti a v ilúzii o tom, že je to všetko OK a že mám plány do 80 rokov a podobne. Rád by som ich mal, ale nejak mi to nejde.
Robí to váš život šťastnejším subjektívnym pocite, alebo nie?
Asi skutočnejším. Šťastnejší rozhodne nie. A tamto, čo ste spomínali o tom, o tej príťažlivosti ľudí, ktorí žijú na pomedzi života a smrti. Nuž áno, istú takú magickú príťažlivosť to v sebe má, ale čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že najzaujímavejší sú tí všetní obyčajní ľudia, ktorí vôbec nepotrebujú sa neustále konfrontovať s krajnými situáciami, nepotrebujú dokazovať, nepotrebujú zažívať obrovské veci, ale žijú tie úplne najobyčajnejšie životy, kvôli ktorým nikto nepríde a neobdivuje ich. Ale robia nesmierne dôležité, úplne drobné, jemné, sotva poznateľné veci, ktoré pri tej smrti a pri tom živote sa nejak akoby strácajú, ale sú dôležitejšie ako čokoľvek z toho, čo som kedy zažil z tých veľkých vecí. Videl som veľké nehody, videl som naozaj veľmi ošklivé spôsoby, ako môže prísť človek o život, videl som strašne veľa nešťastia. A až po istom čase mi potom došlo, že to naozajstné je niekde úplne mimo toho celého. Že tá smrť, aj to narodenie, aj všetko, to sú veľké, veľké eventy, veľké zážitky, ale to, čo je dôležité, je niekde medzi nimi, pod nimi a prekryté.
Počkajte, to teraz hovoríte, že smrť je irrelevantná, však to je moment, keď skončí celý môj pozemský život. Všetci títo ľudia v tomto stane, aj my zomrieme a už nebudeme viac chodiť na pohodu. To je akože radikálna vec. Ako môžete povedať, že to dôležité je mimo smrti?
Hej, ale tých niekoľko tisíc, alebo možno desiatok tisíc dní medzi tým je podľa mňa dôležitejších. Ako, áno, za jedného dňa zomrieme, ale ako naplníte ten čas medzi tým, keď ste dostali šancu a keď ste o ňu prišli, podľa mňa má oveľa väčšiu váhu. Také to obyčajné. Ako, podľa mňa jednoduché, obyčajné, nie je divoké a nie je fatálne, je najdôležitejšie a málo kedy si to uvedomujeme, lebo dneska tu pred chvíľou Števo hovoril o novom čase a podobne. Už áno, lebo v novom čase je veľká smrť, veľká láska, veľký rozchod, čokoľvek veľké, ale kedy koho bavilo čítať si článok o úplne všednom príbehu, ktorý nikoho nezaujal. Ale podľa mňa, čo mňa, možno je to divné, ale mne čím ďalej, tým viac tie všedné, obyčajné príbehy pripadajú dôležitejšie ako ten fatálny koniec.
A kde teda vo vašom pohľade na svet je tá smrť? Kde je ten bod? Kedy sa k nemu vraciate? Je to vec, ktorú ste odložili do šuflíka a riešite, ako žiť tieto dni a neriešite, že čo s tým bodom?
Denne niekoľkokrát si uvedomím, že môžem umrieť a nejak si tak vážim ten čas, kedy sa to ešte nestalo. Mám dobrý pocit, keď večer zaspím a keď sa ráno zobudím, lebo to znamená, že som mal ešte šancu to nejak inak prežiť. Ja, to je to, čo sme sa bavili aj o extrémizme. Znovu, že dívame sa na tie veľké veci, ale tie veľké veci nám zvyknú akoby zaslepiť pohľad a zabúdame na tú úplne že banálnu obyčajnosť, ktorá je podľa mňa dôležitejšia. Lebo umriete iba raz, ale žiť môžete tisíce dní a každý z nich môžete žiť úplne že dobre. A asi tak, že téma je dobre zvolená, ale že nedívajme sa len na začiatok a na koniec, ale dívajme sa na to, čo je medzi tým.
Otec, ja som položil túto otázku preto, lebo ja som čítal, počul, rozprávali mi mnohí ľudia, že radikálne zmenili svoj život, niektorí k lepšiemu, niektorí väčšinou k lepšiemu, aspoň mne sa to zdá, alebo k inému, keď už nejdeme sa baviť o tom, čo je lepšie, čo horšie. Zmenili svoj život radikálne potom, ako zažili nejaký veľký zážitok so smrťou. Ja si hovorím, že došlaka, však ja chcem žiť lepšie, ja chcem proste ten život posunúť radikálne na lepšiu úroveň. Pomohol by mi silný zážitok so smrťou?
Neviem. Skôr nie, ako áno. Lebo túžba po zážitku není túžba po pravde. A ak áno, ak smrti sa stretám s nejakou reálnou pravdou aj všednou, po ktorej túži Rado, tak áno, smrť mi môže spôsobiť skúsenosť, nie zážitok. A v tom je ten život smrti. Že človek konfrontujú smrť aj ťažko, aj tragicko, aj so slzami, nie, že sa stáva lepším, stáva sa autentickejším, viac človekom, plnším človekom. Smrť a skúsenosť môže človeka náplňať viac ako užívanie. A prázdnota užívania. A hlboká a plnosť umierania, to je to, na čo je tento svet asi chudobný, ale aj každý z nás.
Počkajte, ale Rado povedal nedávno, že ľudia, ktorí zažili veľmi častokrát smrť, tak ich to skôr otupilo, že nestali sa autentickejší, ako tvrdíte.
Netvrdím, že sa každý stáva autentický. Ak ten človek hľadá v svojom živote pravdu, smrť mu spôsobí tú skúsenosť hĺbky a pravdy. Ak hľadá pravdu. Ak si hľadá naplnenie svojich predstav, tak smrť je tvrdým, nekompromisným škrtom. Ale to je o tom, čo človek hľadá. Takže na vašu odpoveď, smrť vám môže vtedy dať zážitok a pravdu, ak človek hľadá, ak hľadá pravdu, absolútnu pravdu, nie na pravdu, na potvrdenie svojho názoru, ale o základné nasmerovanie človeka. Vtedy tá smrť vlastne alebo odmenuje, alebo kvázi trestce toho človeka, lebo ti spočíta všetky rovnice, čo si v živote sám vymyslel, lebo na konci proste je nič. Ale na konci nič, kde hľadám odpoveď, smrť nikdy nie je ničím, je naopak niečím.
Vy tvrdíte vlastne, že zážitok smrti je príležitosť. Rozumiem tomu správne, že príležitosť tým, že sa zamýšľam, sa mi zrútili konštrukcie, ktoré som v sebe mal pred tým, ako som s ním bol konfrontovaný, príležitosť hľadať a priblížiť sa k nejakej pravde.
Neviem, či je to príležitosť. Je to proces. To nie je... Smrť nie je sekunda. Smrť, ani nevieme, kedy nastáva smrť odstopovať. My ani nevieme vlastne, čo to je smrť. My len konštatujeme, že čo sa nebije, ale to neznamená, že ten človek ešte nemá v sebe život, lebo chladne a vôbec nevieme presne povedať, kedy už je to úplne. Ešte vieme, aký je zákon, že nemôžeme pochovať človeka hneď. A to je už to samotné proces, kým niekoho vyhlásim za už nemožného k životu fyzickému, kým to naozaj konštatujem, že to je proces. A ten proces konštatovania, to je ten čas. A tá čas života a čas smrti sa prelínajú a iba pre kocka to mysle tých ľudí, to nemá súvis. Proste to je jedno v druhom.
Moment smrti, ešte raz sa k nemu vrátime, aj keď vy ste už tú debatu chceli posunúť na to, že ako žiť tie dni do toho zlomového momentu a v tej každodennosti spočíva skôr tá krása. Ale úplne jednoduchá otázka. Máme sa jej báť? Máme pred ňou mať rešpekt? Alebo máme na ňu pozerať s takým nadhľadom? OK, ja si žijem teraz svoj život naplno, raz to príde skôr či neskôr, je to niekde tam. Na ten moment radšej nemyslím, lebo žijem tie každodenné, ktoré sú dôležitejšie, ako ste povedali. Ale ešte raz, zameriam sa na moment smrti. Aký postoj mám k nemu zaujať? Táto debata sa volá, ako si zvyknúť na smrť. Lebo si myslím, že väčšina z nás si musela nejak sa vo svojom živote konfrontovať s momentom, že raz zomriem a OK, buď to odložím a neriešim to, lebo žijem každodenný život, starám sa o rodinu, chodím na festivály, plním si povinnosti, ale niekde tam ten moment je. A my si na ňo musíme, či chceme, či nie, nejako zvyknúť. Aký je teda ten správny postoj? Ako sa k nej postaviť? Báť sa jej? Odložiť ju? Každý deň si ju pripomínať? Starí Rimania hovorili, že memento mori, pamätaj na smrť. Tak asi tým niečo naznačovali. Vaša odpoveď.
Ja neviem, nemám rád to slovo, že ten výraz, že neviem, ale neviem, lebo máme sa aj báť. Podľa mňa smrť je tak jedinečná pre každého človeka, že každý si k nej nutne, nie že má, ale nájde vlastný postoj. Či už k vlastnej smrti, alebo k smrti niekoho iného, lebo...
Aký je ten váš?
Nedáte pokoj. OK. Veľmi úprimne, môj postoj je, že som vo veku, kedy si hovorím, je lepšie už nechať to na prírodu, ako tomu pomáhať. Ale nedá sa o mne povedať, že som hlboko presvedčený, že umrieť vlastnou rukou je zásadne úplne vždy zlé, pretože sú momenty a situácie v mojom živote, kedy mám k tomu blízko. Hej? A je to hrôza, nemalo by sa to hovoriť a nie je to rozhodne návod na takéto uvažovanie, ale ak sa pýtate na môj osobný postoj, tak môj osobný postoj je takýto.
Počkajte, ale neviem, či toto je naozaj odpoveď na tú otázku. Ja spýtam, že či ju vnímate ako niečo hrozné, ťažký moment v živote, alebo niečo, čo si dobrovoľne zvolím, že týmto smerom sa uberiem. Ako to vnímate?
Odpoviem vám inak. Ja pracujem so samovrahmi, ja pracujem s ľuďmi, ktorí na linke tiesňového volania telefonujú so samovrahmi, pracujem s ľuďmi, ktorí majú suicidálne tendencie, lebo mám pocit, že im veľmi dobre rozumiem a tým pádom sa vieme stretnúť v tom celom. A ja sám som živým príkladom toho pre nich, že napriek tomu, že majú pocitu a teraz, že sa to nedá, tak jednoducho dá. Ale to, že sa niekto bojí smrti, alebo má voči nej rešpekt, alebo má voči nej akýkoľvek pocit, na jej akejsi takej príťažlivosti nič nemení. Hej? Pre ľudí smrť, to vidíte veľmi často, stane sa nejaká nehoda, veľmi veľa ľudí sa zbehne dookola a všetci sa dívajú. Hej? Ale taký prvoplánový názor je, že to je nejaký hyenizmus a tak ďalej. Ale v skutočnosti je to skôr akoby konfrontácia seba samého s tou situáciou. Čiže tam je ten, komu sa stalo niečo zlé a tu som ja a ja som prežil. Hej. Čiže dívanie sa na smrť, dívanie sa na umieranie je spôsob, ako sa svojím spôsobom vyrovnať s vlastnou smrteľnosťou. Ale nemyslím, že existuje nejaký univerzálny návod, či by sa niekto mal báť alebo nemal báť smrti. Znovu hovorím, podľa môjho názoru je to úplne, že v každej duši, v každom človeku, a či už Boh je alebo nie, lebo toto ja neviem, tak myslím si, že toto je asi v rukách a v duši každého z nás, alebo v rukách Boha, ťažko povedať. Neviem, kto to vo mne hovorí nie a kto vo mne občas pochybuje.
Otec Jozef, báť sa či nebáť sa momentu smrti?
Nie som učiteľ, iba žiak toho, že nie, netreba sa báť.
Prečo?
Pretože to je v tom múdrosť. Teraz mi prichádza na um, myslím, Dostojevský napísal Idiota. Čítali ste Idiota? Ja som to čítal na vojne, lebo tam nebolo čo robiť a tam bolo čas na hrubé knižky. A dodnes mi utkvelo, že nie je zbabelec ten, kto sa bojí, ale ten, kto uteká. A tu je škodlivosť témy o smrti, si myslím, že ak začnú ľudia utekať od toho, že sa môžu báť smrti, bo je prirodzené sa báť, nikto to není hrdina a nikto to nezvláda s maličkom. Ale kto uteká od tejto témy k náhražkám, k hluku, k iným formám hluku morálneho, v devastácii, tak to je zbabelec. A ten má problém so strachom. Ten, čo sa bojí, nemá problém so strachom.
A čo to znamená neutekať?
Príklad je asi, moja mama umierala na dvakrát, vždy to bolo spojené tým, že som cestoval za mláku a dvakrát som sa s ňou lúčil. A keď som sa s ňou lúčil prvýkrát, už to bolo naozaj s tým, že vedeli sme, že mama umierá, mala ťažkú rakovinu po 15 rokoch, iné choroby. Nemohol som dočkať, pretože to bola misia, musel som ísť do cudziny. Tak som sa s ňou lúčil, s tým, že už ju nestretnem. A potom je po troch týždňoch, ako som vycestoval, volali lekári, že sú to posledné dni. Ak máš, ako vráť sa. Našli sa priateľa, ktorí mi povedali, zaplatíme letenku, let späť. Tak som letel späť a mama už bola v podstate na áre, v nemocnici. Keď ma zbadala, ona tak ožila, doslova, v rakovine pankreasa, že žila ešte 2 mesiace. Žila na vozíku, lebo žila aj predtým 15 rokov a ja som vtedy zažil, lebo ako kňaz som nikdy nemal možnosť sa jej venovať, lebo v podstate ochrnula, keď som začal študovať teológiu a už ma život nepustil k rodinným povinnostiam, tak som s ňou prežil ja posledné 2 mesiace a umierania a ona ma zbavila toho nepríjemného pocitu lúčiť sa druhýkrát s umierajúcou mamou a znova som musel odísť skôr, ako umrela fyzicky, lebo som znova nemohol byť celý čas doma. A znova som letel do štátov a na to 3 dní mama zomrela. Zase mi volali, že mama zomrela, vtedy som to prijal s plačom, lahol som si v kaplnke, modlil som sa a zavolil ma taký zvláštny pokoj, až taká radosť, že mama už je proste na lepšej strane. Nie je romanticky, tak bytostne to človek prežíva. Zapli mi tie momenty, keď ma kilo a pol brala z inkubátora, že môžem zomrieť, ale nezomriem v jej náručí. Určitým spôsobom zomrela v mojom náručí modlitby. A keď som sa potom, zase som letel domov, to už mi zaplatili zase ďalší, veľmi dobrí ľudia. Zažil som zvláštnu vec, že plakal som na všetkých pohreboch, všetkých tragédiách, čo som zažil. Na pohrebe svojej mami som neplakal. A bol to skôr taký plač z plnosti života, že tá smrť naplnila našu rodinu. A ja si dodnes pamätám slovo po slove, veci, ktoré mi rozprávala, o mojich pochybnostiach o živote, o orientácii, pre akú som sa rozhodol, keď som išiel do kláštora. A tie slova mami v tom procese umierania ostanú ako neskutočná sila pre život. Takže sa nebojím od vtedy smrti a umierajúcich ľudí a naopak viem, že netreba tam strúhať nejaké frázy, reči alebo neviem čo, nejakú mágiu, čo všetko možno ľudia navymýšľajú, len aby sa nebali smrti. Proste pri človeku treba jednoducho byť, vydržať ten stav odchádzania a to, čo sa tam vysloví, to je život, ktorý plodí iba reálna smrť. Takže nie, nebáť sa.
Nebáť sa a neutekať. To ma vedie k takej vyššej od toho personálnej roviny, takej univerzálnejšej otázke. Žijeme v dobe, keď sa snažíme smrti vyhýbať? Niektorí ľudia tak tvrdia, že za tých starých čias stredoveku a tak ďalej, však vy máte dobre naštudovanú aj tú mnížskú tradíciu a tak ďalej, boli ľudia častejšie konfrontovaní so smrťou. A nie tak dávno, 100 rokov dozadu, 50 rokov, keď zomierali starí ľudia, zomierali v kruhu svojej rodiny, doma, nie v nemocniciach, kde je to teraz také neosobné, sterilné. Je toto chyba? Mali by sme s takým tým prirodzeným odchádzaním svojich rodičov, príbuzných, mali by sme s tým byť tak priamejšie konfrontovaní? Pán Braník.
Je to otázka znovu konkrétnych ľudí, konkrétnych vzťahov, konkrétnych rodín, konkrétnych situácií, lebo sú ľudia, pri ktorých umieraní by som nechcel byť a sú ľudia, pri ktorých umieraní by som bol rád. To je naozaj veľmi individuálne.
Od čoho to závisí? Pri ktorých by ste chceli byť a pri ktorých nie?
Práve od tej všednosti toho života predtým.
Podľa toho, ako žili.
Ako žili, aký vzťah ste ku ním nadobudli vy, aký vzťah nadobudli oni ku vám, ako veľmi vám pomohli, ako veľmi vám ublížili. A z toho to podľa mňa celé vyplýva, že univerzálny návod na to neexistuje a nikto by sa nemal nejak podľa mňa znásilňovať do niečoho, lebo sa to patrí. Ona, samozrejme, rituály, ktoré sú s tým spojené, sú dôležité. To je bez pochyby, ale nemali by byť tie rituály niečím, čo nás ovláda, ale mali by byť rituály pomockou, ktorú my používame na to, aby sme ľahšie prešli tou cestou. To znamená, že ak niekto, povedzme, nechce chodiť rok v čiernom, lebo, no tak nech nechodí. Ak nechce robiť niečo, čo sa patrí a čo sa bežne robí, lebo tak sa to robilo už 100 generácií, tak nech to nerobí. Jednoducho, podľa môjho názoru, pustiť k sebe ten moment a ten fakt tej smrti niekoho blízkeho presne tak, ako ho cítim ja, bez ohľadu na tie konvencie a na všetko ostatné, čo si pýta spoločnosť, je asi jeden z veľmi dôležitých prejavov takej osobnej slobody. Samozrejme, je to spojené aj s takými všelijakými predsudkami a s takými, že na vás ukazujú prstom a tak. Ja som zažil ľudí, ktorí hlboko milovali toho človeka, ale tretí večer potom, ako zomrel, boli na diskotéke. A samozrejme to vyvolalo obrovské pobúrenie, lebo akože, ako sa môžeš teraz zabávať? No ale asi to najlepšie, čo v tej chvíli ten človek naozaj mohol urobiť, bolo ísť na tú diskotéku, kde s tým človekom 20-krát predtým boli a takýmto spôsobom si ho pripomenúť. Hej, že neexistuje podľa mňa nejaký univerzálny spôsob smútenia, vhodný pre všetkých, ani univerzálny spôsob prístupu. Každý má právo prežiť smrť niekoho blízkeho najlepšie, ako vie, a až tak veľmi neprihliadať na to, čo sa patrí. Lebo smrť je vlastne začiatkom konca vzťahu medzi vami. Väčšinou to určite budete vedieť aj vy. Keď ten človek zomrie, tak jeho blízky ešte niekoľko dní, niekoľko týždňov často o ňom hovoria v prítomnom čase. Hej. On už dávno proste je mŕtvý, už je 3 dni jednoznačne mŕtvý a oni stále ešte o ňom hovoria ako o človeku, ktorý je tu, on robí toto, on robí tamto a tak ďalej. Čiže tá fyzická smrť nastane, ale to prijatie tej smrti a tá realizácia tej smrti trvá niekedy mesiace, kým ten človek nájde svoju cestu. A často som býval svedkom toho, že sa okolie snažilo akoby dotlačiť toho smutiaceho človeka k nejakej adekvátnej a správnej forme smutku. A bolo to ešte viac zaťažujúce a nijak to nepomáhalo, takže...
No ale vy v Modrom anielovi, keď tam sú ľudia, ktorí sú vycvičení na to, aby nejakým spôsobom pri smrti sa nejakým štandardným systémom, podľa nejakého vzorca správali. Tak čo je ten vzorec, ktorý používate v takýchto situáciách?
Vzorec je, robte to, čo v tejto chvíli cítite najviac pre seba ako dobre, pokiaľ tým neohrozujete svoj život alebo...
Žiadne sofistikované štúdie, že ako sa správať v takých situáciách?
Prečo to komplikovať, keď to môže byť jednoduché? Každý človek, pokiaľ sa neohrozuje na živote a na zdraví, alebo iného človeka, vie úplne najlepšie, čo potrebuje na to, aby smutil. Na čo mu chcete vnútiť nejaký vzorec, nejaký mechanizmus? Jednoducho, v tej jednoduchosti, tej podpory tých jeho vlastných stratégií zvládania je podľa mňa celé umenie a celé to, prečo to tak dlhú dobu veľmi dobre išlo, lebo nikto nehovoril smuť takto a rob to takto. Hovorili sme, ako to teraz potrebuješ, tak toto potrebujem, dá sa to teraz realizovať. dá, nedá, hej? Jednoduché.
Čo teda reálne robí ten modrý anjel, keď tam príde na to miesto a vidí? On sa stará o tých ľudí, ktorí nemajú ťažké zranenie, iba majú nejakú traumu a pomáha im dostať sa cez tú traumu, ak sa nemýlim, že?
V zásade je to také sprevádzanie v tých prvých hodinách. Len hovorím, pre mňa modrý anjel už je dávno minulosť, ale teda toto robil a toto asi robí dodnes. To znamená, že v okamihu, kedy ešte už nastane tá fyzická smrť, ale ešte nebola nejakým spôsobom akceptovaná a prijatá, kedy vám to ešte nedoplo úplne a do dôsledkov, pomáhate tomu človeku prejsť tým procesom. Málo kto vie, že keď niekto zomrie napríklad pri hromadnej udalosti, tak musí jeho rodina absolvovať 11 rôznych administratívnych úkonov, čo je neuveriteľný mechanizmus, ktorý proste ani bežný človek bez stresu nie je schopný zvládnuť ani si zapamätať. Hej. Čiže vtedy je dôležité mať pri sebe niekoho, kto vás akoby odsprevádza tým celým procesom, ale celé, o čom to je, je jednoduchá podpora vlastných spôsobov, stratégií zvládania tej situácie. Akokoľvek sa nám osobne možno zdajú zvláštne, čudné, nepriateľné, niekedy naozaj to boli veľmi zvláštne situácie, kedy sa to osobne bylo s tým, čo som si ako profesionál myslel. Ale ak neohrozuje svoj život alebo život niekoho iného, alebo zdravie svoje alebo niekoho iného, má právo smutiť akokoľvek len chce. Dokonca jedným z hlavných ľudských práv je nemusieť nutne smutiť tu a teraz, lebo niekedy odložiť si smutok na neskôr je spôsob, ako prežiť. Niekedy tá smrť môže byť tak zaťažujúca, že jednoducho ten človek akoby vypne tú emóciu podvedome a počká ho 2-3 dní, kým je schopný ju vôbec...
To sa vám stalo, že niekto proste 3 dní nejako nereagoval a potom sa to spustilo?
Áno, v hlboko milujúcom vzťahu, keď zomrel jeden z partnerov, tak 2 alebo 3 dní sa stávalo pomerne často, že tá reakcia bola ako nečakane vlažná až žiadna. Hej? A na prvý pohľad to vyzeralo ako bezcitnosť, alebo ako, že bolo mu to jedno, bolo jej to jedno. V skutočnosti nie. V skutočnosti jednoducho podvedomie a váš mozog vás chráni pred tým, aby vás úplne že nezničilo, tak tú bolesť odloží, rozloží ju na menšie kúsky, na dlhší časový úsek, aby ste to prežili vy, lebo nie je účelom sa zblázniť, lebo tu a teraz si zrazu uvedomím to celé, čo sa stalo. Zažil som naozaj množstvo situácií, kedy človek, ktorému zomrela žena, ležala v posteli, bola skonštatovaná smrť, všetko prebehlo, tak po 10-12 hodinách sa zdvihol a išiel nakúpiť do obchodu, lebo ona má rada na raňajky zrovna takéto veci. A išiel a nakúpil a nikto mu nehovoril, nenakupujte, ona už je mŕtva. Jednoducho, ak by to nepotreboval, tak to nerobí. Hej. Ísť proti obranám toho človeka je najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť. To znamená, nechajte ľudí smútiť tak, ako potrebujú, toľko, koľko potrebujú a zbytočne im do toho nekecajte, pokiaľ si neškodia.
Otec, to je kňazi, keď niekto zomrie a oni sa starajú o zaopatrenie sviatosťami pred tým, ako zomrie, potom o cirkevný pohreb, oni zvyknú hovoriť aj tým, každý z tých kňazov má asi nejaký iný systém, ako sa zachovať k tej rodine, k tým pozostalým. A je podľa vás to, čo pán Bránik povedal, že to správne, že nechať tých ľudí, nech si zvolia vlastnú cestu, alebo napríklad vy o vašej pastoračnej praxi, že ste tým ľuďom hovorili nejaké veci o posmrtnom živote a tak ďalej, aby ste ich povzbudili, alebo ste ich proste nechali tak. Aká je tá správna reakcia na ten moment pre pozostalých?
Často máte v otázkach, že čo je správne, nesprávne. Je to naozaj na jednej strane individuálne, ako hovorí Radoslav. Na druhej strane si uvedomujem zodpovednosť, že ľudia nevedia smútiť, ale niekedy im treba pomôcť, ako to preklenúť. A jedna z vecí je nechať ich tak, lebo nechať ich tak znamená nedať im nič do rúk, oni sa v tom môžu stratiť. A ja si ako dieťa pamätám práve to, že pohreb toho môjho starého otca, keď som mal 4 roky, prvýkrát som zažil ten zvyk, že nám dali pásku čiernu na kabát a celý rok sme kvázi sa mali menej smiať alebo niečo podobné. Ale postupne sa človek učí, že aj smútok je priestor, ktorý súvisí so smrťou a má svoj koniec, má svoje vyústenie a čím je poctivejší, tým hlbšie a pravdivejšie stojím napríklad po roku smutku v ďalšom živote. A konkrétny príklad. Práve pred rokom si asi všetci pamätáte, v Slovenskom raji padala helikoptera, a padli tam, zabili sa 4 ľudia, pilot, lekárka, požiarník a šéf horskej služby. Pilot aj šéf horskej služby, ale zvláštne šéf horskej služby, to bolo moje duchovné dieťa, tiež môj chlapec. Deň predtým mi písala SMS-ku veľmi takú ťažkú, nemôžem mu to povedať, lebo naozaj veľmi intimná práve o smrti, pretože sa rozvedol, preto má mesiac mi na to, ako sa toto stalo. A prvá mi to volala jeho manželka, Jozef, modli sa, Dušan, bol helikoptera, ktorá padla, a potom mi z Polska volala horská služba správu, že áno, proste tí ľudia zahynuli. A hneď ráno mi volala najprv Iva, teda manželka, a potom mi volal brat a matka toho Dušana. A chceli proste, aby som to šiel pochovať. Že určite nikto iný, len ty to môžeš pochovať. A na to mi povedal, teda to bola hrozná pre mňa trauma, lebo som najťažší pohreb mal práve toho chlapca, ktorý zomrel pod hlavinou. A ešte vždy, už to je 13 rokov, vždy proste príde akási taká zvláštna clivota, ale nie smútok. Zamatil, tak som, ja to nedám, povedal som tej jeho manželke, a ona, ale ja mám ešte jednu podmienku, budeš to pochovávať ty a ja budem čítať veľpiesen lásky na tom pohrebe. Ona chcela prečítať na pohrebe svojho manžela, ktorým prešla 8 rokov, 3 deti, opustená od toho manžela, v nej tá láska ostala a ona bola ochotná a schopná prečítať čítanie zo Svätého písma, prvý list Korinťanom, 13. kapitola, čo sa najčastejšie číta pri sobášoch ľudí, veľpiesen lásky. Som nechápal ušiam ani slúchadlo, že toto je, že to naozaj dá. Bol to štátny pohreb, obrovský pohreb, ona to naozaj dala. Bola to najsilnejšie živé slovo, ktoré som počul z ľudských úst. Že čítala na pohrebe svojho manžela, ktorý ho odmietol, veľpiesen lásky, lebo v ten deň, keď bol pohreb, oni mali výročie sobáša. A teraz bude končiť ten rok, je to súkromné, ale píše knihu, z toho celého obdobia, týždeň pred a týždeň po. A samozrejme, že mala možnosť pozvanie ísť na výročný pohreb, tam boli koncerty na jeho počesť, rôzni ľudia z rôznej branže robili guláže, učili sa vyrovnávať s tým odchodom. Bol to veľký človek. Ona proste všade povedala, mám rok smútku, ako nechať, akože ďakujem za pozvanie, spokojne sa vytešte, nebudem. Teraz sa robí guláš, už tam pôjde. A ona ma naučila, aké dôležité je si uchovávať určité rituály alebo rítusy na to, ako preklenúť a neogabať tému smrti. A na nej som sa naučil, nie iba na nej, že práve že ten spôsob, akým smútime, je aj vyjadrením a obsahom, aká je láska v nás voči človeku, ktorý zomrel. Že spôsob smútku je priamo úmerný hĺbke a pravdivosti lásky, ktorá sa tam vlastne matematicky dáva, dorovná sa. Že koľko lásky, alebo aká láska, toľko smútku a taký smútok. A človek, ktorý si povie, že dnes, alebo iný spolužiak, iného, žena spolužiaka, ktorá ho opustila, nedovolila ísť jeho deťom na pohreb jeho mami, lebo by im to spôsobovalo traumu. To dieťa malo 6 a druhé 8 rokov. A nedovolila matka ísť na pohreb svojej bývalej svokre. Pretože by to traumatizovalo deti. Tak to je, akože, to je iná sebaláska. A iná, akási pedagogicko, že to dieťa už od malička odstavujem od prsníka tej pravdy, ktorou je láska a smrť môjho blízkeho človeka. Tak to sú možno také naporovnanie, že rítusy určite treba ponúkať, nie nanúcovať a pomôcť tomu človeku niekedy je nechať ho ako take it easy, OK, urob ako chceš, ale myslím si, že väčšina ľudí má chaos so smutkom a treba ho tým smutkom previesť akoby takým údolím a nechať ho vyplakať, nechať ho vysmútiť, dať mu pokoj od proste nejakých vecí, ktoré sú asi dosť niekedy príliš lacné, aby nás previedli smútkom a my sme na tom podrástli.
Ešte neviem, či som to zachytil, že čo znamená previesť tým smútkom konkrétne?
Byť pri ňom v tom rítuse, ktorý si on zvolí, alebo mu ho ponúknuť a potom ho pomôcť praktizovať. V tom tá kresťanská viera tých rítusov má veľa. Jeden je že je to samozrejme rok smútku, druhým je, že sa niekedy ľudia nebudú môcť sobášiť, ale spokojne tá rodina sa možno, aj keď máme rok smútku, mala byť svadba. Už som viac rodinám ponúkol, ak ste toho schopní, spokojne tú svadbu urobte. Aj keď ten rok kvázi v tom tradicionálnejšom chápaní by mal byť, že nie, až o rok bude zase ďalší. Ale čo keď zomrie ďalší človek? Tí ľudia sa nebudú môcť zosobášiť. Mm-hmm. Takže je to samozrejme veľmi citlivá vec, ale určite nie. Ak poviem ľuďom, že nie je rítus, tak mu musím ale niečo namiesto toho dať. Nemôžem povedať, že nie.
Ja som skôr hovoril, nie, že nie je rítus, ale nenanúcovať rítus namiesto toho, čo on, ten človek potrebuje. Čiže ja veľmi často sa stretávam s tým, že ten rítus je vyžadovaný, očakávaný, potrebný a tam je aj podporovaný. Ale sú ľudia, ktorí jednoducho majú odlišné potreby a treba ich vždy rešpektovať. Tak toto bolo myslené. My sme napríklad veľmi často sa stretávali s tým, že zvlášť hlboko veriaci ľudia boli asi tí, ktorí najmenej potrebovali čokoľvek zvonku, lebo mali svoj vlastný mechanizmus, svoju komunitu, mali svoje rituály a tak ďalej. A až to došlo do takej akejsi poučky, že tam, kde veriaci sa ešte háda s Bohom, tam už neveriaci nemá vôbec nič a je úplne na dne a je v hroznom prázdne. Hej? Lebo ešte aj veriaci človek vlastne v takej situácii má pre seba veľké plus. Ja teda nie som veriaci, ale toto na nich obdivujem, že oni sa dokážu hádať s tým Bohom, vyjednávať, pochybovať, hnevať sa na ňo.
Keď sú pravdiví.
Ale stále ho tam niekde majú, hej. A ľudia, ktorí v Boha neveria, v okamihu naozaj hlbokej traumy a hlbokej straty nemajú nič. Tam je často veľké nezaplniteľné prázdno. Takže v tomto je pre mňa zaujímavé pozorovať ľudí, ktorí sú autenticky veriaci, preto, lebo ich stratégie zvládania sú zvyčajne oveľa pevnejšie ako stratégie zvládania ľudí, ktorí ich možno nazvať ateistami.
Mne sa zdá veľmi zaujímavé, keď otec Jozef hovorí o tej smrti, on moment smrti zruší všetky tie konštrukcie, ktoré mám v hlave a je to šanca zamýšľať sa znova nad tým, čo s tým životom, kam to vedie, čo je jeho cieľ a smútok, možno som to nezreprodukoval úplne správne.
Nejde o rozmýšľanie, ide o bytostné stotoženie sa s okamihom, neodmietam ho, ani ho neskracujem, ani ho neruším, proste ho prijímam ako súčasť života. To nie je premýšľanie.
A mne sa zdá, že to berieš ako
pozitívne. Tam skôr sa rozum zastane. Mm-hmm. Ako tá smrť odstaví rozum, tam proste nemáš šancu nejak rozumovať.
Ale nebojíte sa smrti a zdá sa mi, že to berete ako pozitívnu vec. Smútok berete ako príležitosť, kde sa ukáže hĺbka tej lásky.
Dnes nechcem byť nejaký kazateľský, ale ja mám také dve metafory dnes, ktoré sa mi stali o smrti. Lebo v momente, keď som vstúpil do kláštora, nízky spôsob života je vlastne predčasnou smrťou pred fyzickou smrťou. Spôsob života v kláštore, to nie je nejak morbidné, ale odstavenie sa určitým spôsobom od niečoho, od čoho vás všetkých odstaví smrť predčasne, je prežiť určitú fázu smrti skôr, ako ona ma donúti a určitým spôsobom pravdivým praktizovaním tých nízkych pravidel akoby zažívam a spoznávam niečo, čo sa deje v momente už po smrti. Aspoň tej zmyslové. Pretože, a teda to symbolizuje habit. Čiže to je prvá metafora, jedna veľmi krásna šéfka asi tohto stanu, tak sporo odeta, alebo je leto, sa čudovala, že ako ja môžem proste vydržať v tomto čiernom. A ja som hovoril, mňa to ovieva, táto smrť, tento symbol smrti mňa ovieva, zatiaľ čo na vás ten život pečie, ako sa mu zachce. A ja som proste chránený tou smrťou a mňa ovieva doslova. To je prvá taká metafora. A druhá je, že keď sme dneska piekli tento chlieb, uvedomil som si, že smrť má vôňu a má chuť. Veľmi rád by som vám z tohto chleba odkrojil, ale o tom rozhodne šéf tohto festivalu, pán Kašťa, ktorému bude odovzdaný ten chlieb, komu sa ujde chuť tohto chleba a jeho vôňa. A tá vôňa a chuť vzniká s tým, že sa zabije pšeničné zrno. Inak sa rozomelie, sa spečie, spáli sa a ten proces, to je naozaj odobraté z prírody, je všade prítomný. Smrť vonia, môže chutiť, keď proste je pre život. A keď tam hľadám ten život. A znova to neberte kazateľsky, ale mám v ruke modlitbu mnícho, žalmovú. A dneska som sa tak smial, pretože keď ste mi písali pozvanie, tak ja som si vtedy do mojej žalmovej knihy dal normálne taký papierik, čo sa nalepuje, napísal som si pohoda a dátum, aby som nezabudol tu ísť, lebo vedel som, že sa to budem ráno modliť. teda nevedel som, že to budem ráno, len som to dal k tomu textu. A mne sa ten, dnes sme sa ten text modlili, na ktorej strane bol ten text, kde som to mal prilepené. A ten text znel, už keď som nevedel, či ešte mi predstavenie dá dovolenie, to je zálohne dobrý, tak dal. A ten text znie, je zase z 1. Korintianom, čo tá Iva čítala na pohrebe pred rokom, ale je z 2. listu 7 až 10 verš. Hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. A mne zaplo po dlhej dobe, a dlho mi to nezapínalo, že umieranie je z vrchu rozhodnutie Boha o ľudskom živote. Že tu je proste tak, ako mám plán o živote a o naplnení svojich teda 48 rokov, je rovnako plán o mojom umieraní. A obidva tieto plány sú obsahom plnosti ľudského bytia. A v tom je tá vôňa zaujímavá, že teda ovieva, chutí, vôňa a aj vlastne zasycuje slovom.
Predtým, ako prejdeme otázkam od publika, posledná vec. Keď počúvate tohto mnícha, Benediktína, ktorý sa rozhodol do istej miery skúsovať smrť v kláštore, smrť tohto sveta, ako to na vás vplýva? Aký z toho máte dojem?
Toto je problém takýchto formátov, lebo toto sú debaty, ktoré som kedysi po dlhých, dlhých nociach chodieval do Hriňovej za dnes už bývalým farárom, s ktorým som sa stretol pri likvidácii nehody jedného autobusu. A takéto debaty sme tam boli viedli niekoľko desiatok hodín, niekoľko dlhých nocí a neprišli sme na nič. Takže po hodine ťažko sa k tomu vyjadrovať, len si myslím, že áno, že smrť je niečo zvláštne tým, že o všetkom v živote môžeme vedieť zhruba, aspoň odhadnúť, čo nás čaká, ako to bude. A pre mňa osobne teda smrť, chýba jej tá vizualizácia, chýba jej tá predstava o tom, či bude niečo potom, ako to, ako prežiť tú smrť a či ten človek nejakým spôsobom sám svoju vlastnú smrť si uvedomuje. A že kedy to nastane, akým spôsobom sa to udeje a tu je niečo, čo mi chýba, lebo tam vy máte pre seba odpoveď a ja pre seba nie. A nejak s tým už dokážem žiť. Že nemám odpovede a že jedna z mojich najčastejších odpovedí v poslednom čase je, že neviem.
Prejdeme k otázkam z publika. Ja sa nebojím smrti, píše Anonymous. Bojím sa bolesti, bojím sa utrpenia a toho, či ho znesiem. Je takýto postoj bežný? Otec Jozef.
Treba sa spýtať štatistického úradu. Toto ja neviem. Bežné, čo je bežné, čo je normálne? Neviem, asi nie je na to odpoveď. Hral by som sa na šéfa štatistického úradu. Neviem.
Ale stretávate sa s takou reakciou ľudí? Smrti sa nebojím, ale toho utrpenia, toho, čo to predchádza, to je ten problém.
Asi je to rozporná odpoveď človeka. Ten človek je zvláštne schizofrénny. Mne to prípada, ale môžem sa v ňom...
V čom to je schizofrenické?
Ak sa nebojím smrti, tak nemôžem sa bať procesu umierania. To si proste odporuje, lebo to je len ideologický strach zo smrti, ale keď to prije, budem sa báť. Alebo budem sa toho, že to bude bolieť. A budem sa báť, že to bude ostávať, ale však to všetko je smrť. Smrť to není okamih, smrť nie je, aspoň teda nie, že učím. Smrť je proste proces, to není sekunda, že smrť. Smrť je jednoducho proces. Takže keď niekto povie, že sa nebojí smrti, ale umierania, tak sa vlastne nevie, čoho sa bojí a čoho sa nebojí. Môžem sa v tom človeku míniť.
A ďalšia otázka. Nie je uvedomenie si konečnosti pozemského života dôležitejšie ako rozjímanie nad okamihom smrti samotnej?
Neveria, to nech povie.
Neviem.
Nechcem, keď ja poviem, že nechcem to ako devalvovať, tú otázku, ona je úprimná, ale keď na ňu rozmýšľam, že čo je dôležitejšie, tak určite nie uvedomenie si konečnosti pozemského života. Pre mňa ako pre veriaceho človeka je uvedomenie si, že život trvá aj po smrti, že smrť je potvrdením života. A vieme to nie z mojej skúsenosti, ale povieme to zo skúsenosti, že tu bol človek, ktorý zomrel a žije. A žijeme s rítus my, keď to tak hlúpo mám povedať, možno pohansky, rítus my, ktoré nám on dal, aby sme prežili život, ktorý speje k smrti. Ale tá smrť není konečnou zástavkou. Tá smrť je proste úzkou bránou, za ktorou je ďalší večný život. Takže v tom zmysle pre mňa filozoficky tá otázka není dobre, alebo tá otázka není dobre položená. Neuvažujem, užitočne není uvažovať o konečnosti z pozemského života, alebo to by bolo podľahnutie strachu. Keď si poviem, že to končí, to je strach, chaos, hedonizmus alebo iný druh izmu, ktorý potom bude nasledovať, kým nastane konečnosť života. Ale pre mňa život nekončí.
Ďalšia otázka. Ako dlho je bežné smútiť nad mŕtvým človekom? Kde je hranica, kedy už dlhodobé smútenie bežné nie je a tento smútiaci potrebuje pomoc? Od koho?
Dovolím si dobrať si slovo, lebo to je tá téma mojej mamy, toho Dušana pred rokom, že je to individuálne. Cirkev ponúka starobilý zvyk, není veľmi, je naozaj starobilý, že ako dlho, že rok. Ale aj moji farníci sa ma pýtali, ako farára, ako dlho sa máme modliť za toho zomrelého, keď už vieme, že kvázi, keď to tak jednoducho poviem, už nemá problémy a už prešiel očistcom a už je košer, už sa nemusíme za neho modliť. Už ako mladý farár som vedel, neviem to, musíte sa spoľahnúť na svoje vnútorné vnímanie potreby ešte sa modliť, ale rozhodne to není norma, že rok, dva, alebo neviem, tri dní, alebo štyri dní. A ja som teda, sa poviem pravdu, nemodlil za svoju mamu po smrti, lebo ten proces, ktorý som s ňou prešiel a smútok, ktorý som s ním prežiel na dvakrát, ma pripravil na to, že som sa vymodlil s ňou, za ňu a za celý ten okamih smrti a za tú večnosť. Ja už len ďakujem, že tú večnosť žije. To je prípad len mojej mami. Nemám to vedomie pri iných ľuďoch. Preto som si zobral slovo, ale som stručný.
A návod aj pre neveriacich na túto otázku je asi taký zhruba. Samozrejme, nedá sa to úplne aplikovať na všetky situácie, ale v tej odbornej terminológii sa zvykne hovoriť o tom, že pokiaľ sa tá intenzita toho smutku nezniží ani po dvoch mesiacoch od tej udalosti a nezačne mať klesajúcu tendenciu s tým, že tam sú občasné nejaké relapsy a návraty takých tých ťažkých stavov, ale ak trvá to akútne utrpenie neustále rovnako intenzívne dlhšie ako 2 mesiace, tak je vhodné vyhľadať nejakú odbornú pomoc. A ako si v takom prípade mám pomôcť psychoterapeut, teoretický psychológ, v najhoršom prípade psychiater, nič proti psychiatrom, ale k psychiatrom by mali chodiť ľudia, ktorí sú psychicky chorí. A smútok nie je choroba, smútok je len reakcia na stratu. Takže zhruba plus minus 2 mesiace, 6 týždňov, 10 týždňov, ak trvá akutný smútok a potom začne ustupovať a pomaly klesať, tak je to, dá sa povedať, zdravý spôsob spracovania. Ak to utrpenie trvá 6 mesiacov a nekončí a je neustále rovnako intenzívne, tak to znamená, že tam niekde niečo uviazlo, niečo sa zaciklilo a je vhodné vyhľadať nejakú odbornú pomoc.
Dobre, ďalšia otázka. Mám tendenciu naviazať sa na človeka, ktorého milujem. Bojím sa, že keď zomrie, nezvládnem to. Ako si v takom prípade mám pomôcť?
Láska, ktorá sa naväzuje, nie je láskou. Je závislosťou. A závislosť potom plodí ten strach, že prídem o to, na čo som sa chcel stať závislým. A určitým spôsobom, nechcem uraziť toho, kto to položil, tú otázku, ale ako by som v nej cítil. Nedozretosť pre vzťah ku akémukoľvek bytiu v tomto svete. Ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol.
Vy tvrdíte, že kto naozaj miluje, tak sa nebojí?
Nie, kto miluje, vie, že to je dar. Vie, že odovzdávam a prijímam a nerozhodujem. o človeku ani o tom, ako dlho to bude trvať. To je len dar, čo vzniká medzi dvoma milujúcimi ľuďmi alebo medzi človekom a akýmkoľvek iným človekom. To je dar, to nie je rozhodnutie. To nie je ani cit. Láska je rozhodnutie sa pre vzťah. Nie je cítenie a na základe toho nejaké prežívanie vzťahu. To je vedomé rozhodnutie sa pre život tým človekom, pre vzťah tomu človeku a to nie je vlastnenie toho človeka. To je nešťastné, ak sa proste orientujem len citovo a nie je tam vôľové, normálne aj sedliacké rozhodnutie. S tým človekom idem žiť, ale tam sa už potom rozhodujem pre všetko, čo s tým súvisí. Teda aj jeho odchod.
Viem si predstaviť, že o tomto sa bavíme ešte aspoň 2 hodiny. Ale poďme k poslednej otázke z tohto zoznamu a potom dáme možnosť ešte vy, čo ste nenapísali otázku do slajdu, opýtať sa z publika priamo. Ako sa vyrovnať so smrťou, ak neverím tomu, že po smrti ešte niečo je?
To by som hrozne rád vedel. Neviem.
Ja verím, nie viem. Že vám niečo o tom povie Dostojevský v Idiotovi. Povedia vám o tom mnohé iné knihy, ktorých vidíte nie, že poučnosť, ale ducha. A verím, že pomáhajú k tomu ľudia, ktorí majú ducha. Hľadať ľudí, o ktorých vieme, že nás vedia previesť témou smrti. S tým si nikto neporadí sám, nikto to nie je majster ani učiteľ, ale sú ľudia, ktorí majú ducha, ktorí majú múdrosť, majú čistotu vnútra a oni vám, nie že to bude to easy, ale bude to hodnotné, že vás prevedú tou témou smrti. Takže hľadajte knihy, autorov, ľudí a keďže som aj veriaci, hľadajte Boha, lebo on je odpovedel, ako to proste, lebo on zvrchu o tom rozhodol, že téma smrti patrí od malička, od narodenia, umierame, patrí do súčasti života. Takže Boh je samozrejme to odpovedel hlavno. Ježiš to zvládol, zvládne to každý, kto sa to od neho chce učiť.
Máme nejaké otázky z publika? Nech sa páči. Môj mikrofón. Skúste prosím čo najstručnejšia otázku.
Je pravda, že ateisti čím viac sú vzdelaní, tak tým ťažšie nachádzajú zmysel života?
Neveriaci, začne. Ja som veriaci.
No, to je otázne. Ja neviem, či sa to dá takto všeobecne povedať, ale čím viac máte kapacitu premýšľať, tým viac máte tendenciu to zneužívať. Takže áno, stretávam veľmi veľa extrémne inteligentných ľudí, ktorí si to zbytočne škrabú a zaoberajú sa tým viacej a chcú niečo, čo sa nedá dosiahnuť, lebo asi ani ten úplne najmudrejší človek na svete nedokáže nájsť vlastnú odpoveď úplne. Tak, ale či je vôbec možné to takto všeobecne povedať, o tom pochybujem.
Ja len to zhodnotím asi z toho, čo už viem o živote od ľudí, ktorí umierali, či už boli neveriaci alebo neveriaci. Je to stupni pokory človeka, ktorom má stretne tá téma. A či už o nej čítam a snažím sa aj ako neveriaci čítaním alebo nejakým intelektualizovaním utriasť v sebe. Aj neveriaci človek, myslím si, že má šancu. Není ten veriaci až tak vo veľkej výhode. Tak by som to nedeklasoval, by som ateistu, že si poradí ťažšie s témou smrti. Ak dosahuje v svojom živote pravdivosť pokory voči tomu fenoménu a voči tomu procesu. Takže skôr je to miera pokory, ktorá mi pomáha to vyriešiť, to preklenúť. A tú mieru pokory má na dosah aj veriaci, aj neveriaci. A pokora je nič iné ako čnosť, že akceptujem pravdu takú, aká je. A práve pýcha, že neakceptujem, prerábam, špekulujem, intelektualizujem, spôsobuje väčšie utrpenie zo smrti ako smrť samotná. Tam je rovnako aj neveriaci v riziku, keď sa nedrží hlboko čisté viery. Tam je hlboko ten neveriaci intelektualista pseudo, lebo intelektuálny človek si s tým poradí, ale pseudointelektuál sa zahltí informáciou a nepreklenie cez pokoru k pravde.
Posledné 2 otázky. Prosím, že pána tu a potom pani vpravo.
Dobrý deň, ja som sa chcel spýtať úplne jednoduchú otázku. A to je, hovorím, respektíve ja to volám, že dobrá smrť. Že či ste sa stretli s dobrou smrťou? Lebo väčšinou, keď sa na túto tému bavím s ľuďmi, tak na mňa tak divne pozerajú. Ale myslím si, že existuje proste dobrá smrť.
Ja si to mám tiež občas tendenciu myslieť, ale nikdy by som si nedovolil to povedať takto nahlas, lebo to je len môj osobný názor, osobný postoj a akékoľvek ovplyvnenie kohokoľvek na túto tému by som považoval za úplne nepripustné. Čiže viem o tom, bol som svedkom situácií, kedy smrť bola istým vykúpením z príšerného utrpenia. Ale či to bola dobrá smrť, na to vám neviem odpovedať. Ale zažil som aj situácie, v ktorých som sám bol na pochybách, či to nie je tak lepšie.
Ja by som vám radšej položil otázku, čo si predstavujete po tým, čo je dobrá smrť. Ja si predstavujem, že to je šťastná smrť, alebo šťastná hodina smrti. Môj pochop, alebo moja odpoveď teda na takú otázku, či existuje dobrá smrť, tak odpovedám, že existuje šťastná hodina smrti, alebo šťastný spôsob smrti, aj napriek tomu, že to môže byť tragédia. Existuje v tom dovršenie ľudského šťastia. Ale je to aj mystérium, do ktorého sa nedá tak nahrubo, neintímne vstupovať. Šťastná hodina smrti, áno. Dobrá, to je taký relatívny pojem pre mňa, neviem k tomu povedať viac.
Posledná otázka.
Aký názor máte na eutanáziu, aj keď pán doktor to už, myslím, šťastie odpovedal, a či veríte v reinkarnáciu?
No, eutanázia. Na toto som tiež doteraz neprišiel a mám taký pocit, že je to téma, ktorou sa treba zaoberať a a priorne ju zamietnúť len preto, lebo mám v sebe nejaké hlboké presvedčenie, že možno nie je úplne najpoctivejší spôsob, ale hoci som často videl naozaj ľudí umierať, u ktorých už naozaj nebola žiadna šanca na šťastný život, tak ja si sám seba neviem predstaviť ako toho, kto by to urobil. Ale viem si predstaviť, že tá túžba zomrieť, lebo už to utrpenie je príliš veľké, môže byť pochopiteľná. Ale neviem si seba predstaviť ako niekoho, kto by pri niečom takom asistoval. A reinkarnácia? Ja myslím, že nie.
Reinkarnácia je odpoveď na problém smrti buddhizmu a ja nemôžem zobrať túto ideu o živote a o smrti buddhizmu. Neviem k tomu povedať, či áno alebo nie. Je to proste odpoveď náboženstva. Pre mňa je to skôr nešťastné navrácanie sa, ten kolobeh, navrácanie sa do života, stále nejaké naprávania, čakanie na ktorej fáze života príde nirvána. To nie je ale že dehonestovanie reinkarnácie, ale nechávam proste túto vec ako náboženstvo buddhizmu, ktoré má takúto odpoveď. Eutanázia je pre mňa skúsenosť toho, čo som povedal na začiatku, že moja mama ma zobrala, ak má umrieť, nech umrie doma a urobila všetko pre môj život. Určitým spôsobom by sme to nazvali dnes ideologicky. Rozhodla sa pre eutanáziu, ale nie je, že zobrať život. Urobiť všetko pre život. Ak niekto pomáha niekomu so smrťou, pre mňa je tam konflikt, aký vzťah má k životu, aký druh lásky vlastne má k človeku ako k takému a k sebe samému. Pretože eutanáziu by mal vykonať ten, ak kto miluje, kto má osobný vzťah. Ak pri fenoméne smrti prichádza cudzia osoba, pomôže vám s úvodzovkami humánne odísť, ten tam nemá čo robiť, podľa mňa. Pretože to je cudzí človek. Pri smrti predsa chce niekto držať toho, kto ho miluje, toho, komu mám vzťah, tak mu môžem pomôcť umrieť. Ale nie, že mu proste pomôžem odísť, ale môže to urobiť len človek, ktorý naozaj nemiluje človeka. Miluje len humánnosť, nejaké také milé správanie. Ale nemôže mať proste, alebo neviem si predstaviť teda, že by tam mohla byť láska k životu a aj k smrti. Taká, ktorá mi pomáha žiť múdro. je to asi ten, ale z úctou hovorím, to je v tom idiotovi ten, kto uteká a odmieta sa báť, odmieta prijať bremeno a aj kríž, ktorý je v živote aj v smrti. Nezoberiem ho, skončím to. A ešte sa cítim aj dobre, že som niekomu pomohol. Takže určite eutanázia pre mňa nie.
To boli posledné slova našej debaty. Ďakujem pekne našim hosťom. A vám.